dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od interesantnih priča iz sedmice za nama, no najprije poslušajte dnevnik Zoje Đurović, dirigentice iz Podgorice, koja je među ostalim zapisala.
Od Tifta vidje smo samo zgradu predivne muzičke škole. Iscrpljeni, u busu, uživamo u pogledu, kroz staklo. Naša predivna obala nagrđena nekakvim staklenim soliterima iz gradulinama. Tužno.
Sve manje poslova koji su isključivo muški ili ženski. Tako u rudnicima sada rade žene.
Posle rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali navići da nas ima.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Roki ima uniformu gradske čistoće u Beogradu s pravom, jer je zajedno sa gazdom Sajmom čisti beogradski bulevar i Vračar.
Šta si vidio? Dođi vam. Roki, idemo da radimo sada.
Pa voli da radi. Pomaže mi Roki ovako oko tlača, čaša i kesa, kad dune vetra, ova kesa lebdi. Ona mi da znak, ona ovdje tamo pokupi i...
Misteriju ambarina u okolini Dervente nisu uspjeli razotkriti ni stručnjaci sa Oksforda.
Posjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi.
U Užicu proljetni sajam knjiga, šta se čita i ko kupuje.
Uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i beletristika. Uglavnom srednje generacije starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu što slijedi slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Zoja Đurović, dirigentica iz Podgorice.
Subota, 29. mart. Volim subotu. Pogotovo ako nemam obaveza i mogu da spavam do kasno. Do 10 sati recimo. Ova današnja i počela tako. Neizbježna jutarnja kafica, moj omiljeni ritual, baš sam originalna. Preko dana, kako god, skoro da i ne pijem kafu, ali ujutru to se ne propušta. Nekako mi je ta šoljica jutarnjeg čudesnog napitka dugme on za uspješnost prestojećeg dana. Pa, eto, jedna cijela kantata je napisana upravo o kafi. Dakle, spremna za dan, otiđoh u Nikšić kod jednog predivnog doktora na svoj redovni polugodišnji pregled i ponovo dobih potvrdu o svom dobrom zdravlju. Dobro je. Na povratku sam se zaustavila i posmatrala moj kraj, rodni kraj mog oca Bjelopavlića. Uspomene, opijenost ljepotom proljetnog prizora i pomisao na roditelje kojih više nemam, izmamile su poneku suzicu. Neka, suze su dobre. Nedelja 30. Mnogima dan za odmor. Meni ova današnja ne, ništa novo za mene. Uskoro odlazim za Tivac sa školskim orkestrom na probu za nedjeljni koncert u tamošnjem centru za kulturu. Mislim na sljedeću nedjelju. Dakle, 7 sati probe, sutonje, premoreni i đaci i profesorka. Od Tifta vidje smo samo zgradu predivne muzičke škole. Iscrpljeni, u busu, uživamo u pogledu, kroz staklo. Naša predivna, predivna obala, nagrđena i namjerno upotrebljen starocrnogorski izraz, nekakvim staklenim soliterima iz gradulinama. Tužno. Ponedjeljak 31. Današnji dan, što bi se modernim rječnikom reklo, full. Večeras moj ženski hor muzičke škole iz moje Podgorice pjeva na proslavi ambasade Republike Grčke. I tako, i to se završilo. Moje cure su majstorano otpjevale grčku i crnogorsku himnu. Grčki ambasador oduševljen i pjevanjem i izgledom alla greco. I dirigentica zadovoljna odlazi i raduje se večernjem odmoru. Utorak, 1. april. Obožavam april, travanj, mjesec mog rođenja. Dan šale, mada teško je kome do šale. Ali bit će bolje, mora biti. Odlazim na probu hora koji će zajedno sa orkestrom pjevati predivne Verdijeve odlomke iz opera. Da, iscrpljujuća proba, ali jednako uspješna. Veća je, upravo sam se vratila sa koncerta fenomenalnog vokalnog kvinteta A Cappella Boazici. To su 5 mladih ljudi iz Istanbula i njihovo džez izvođenje poznatih melodija iz raznih zemalja me onako umorno od probe opčinilo i vratilo u život. Da, upravo tako. Srijeda drugi. Buđenje i malo glavobolje, što je inače rijetkost za mene. Odmah neke vijesti na jutarnjem programu o pogibiji dvojice mladića koje je neoprezno rukovanje strujom ubilo. Naravno, nastava u muzičkoj školi i ponovo proba. Ma ta naša djeca su stvarno fenomenalna. Sviraju, stvaraju muziku i ne bune se niti zbog vrućine, ni zbog malog prostora, ni zahtjeva dirigentice. Obožavam ih. Veče, odlazak kod prijateljice na čestitku novog stana. Nas tri davnašnje drugarice i neizbježni smijeh i prisjećanje na neke stvari iz rane mladosti i studentskih dana. Dobro je, uz razgovor sa dragim ljudima prestaje svaka sekiracija. Četvrtak, 3. april. Obećavajuće divno proljetno jutro. Prvo đaci, potom susret sa grčkim konzulom koji je lično došao u školu da se zahvali na odlično odrađenom poslu mog hora ili ti zbora, kako vam god drago. Predveče je, pripremam se za odlazak na premijeru filma režisera Srđana Dragojevića Atomski iz desna. Hotel Splendid, Budva, tačnije Bečići, to lijepo zdanje za nekoga kontroverzno u samom početku gradnje. No, pustimo to. Film je dobar, baš dobar. Okupio je između ostalih i 16 glumaca iz regiona. Ja više volim da kažem bivše nam domovine SFRJ. Konačno petak, 4. april. Za mnogi uvod u vikend i odmor, za mene priprema za veoma napornu predgeneralnu probu. Da, sabiram utiske od sinoć. Šta ću? Moram reći da je mene kao uspomena na premijeru jutros dočekao začepljen nos i grlobolja. Ventilacija u kino sali hotela je targetirala tačno moje tijeme i tako me pokušava baciti na noge. Moram odoljeti. Ja sam borac. Eto, još jedna dinamična sedmica puna muzike, opet ništa novo za mene. Nadam se da ćemo na koncertu ubirati zrele plodove uspjeha. Moli se koncert da bogato rodi, tako mora biti. Čekajući i radujući se svom sjutrašnjem rođendanu, želim da vam poručim. Ljudi, živite život punim plućima, radujte se svemu lijepom. Ružne stvari samo pretrčite i potrčite u sunce poslije kiše. Živjeli mi.
Slušali ste Zoju Đurović. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Štefica Galić, urednica portala Tačno.net iz Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekada su bile domaćice, majke, učiteljice, a onda je stigla emancipacija. Sa svojim dobrim, ali i lošim stranama. Žene su izjednačene u svemu, pa i u zanimanjima. Taman on bio i onaj najteži, rudarski. Naša reporterka Maja Nikolić posjetila je rudnik lignita u Šikuljama kod Tuzle i zabilježila priču o obrazovanim i vrijednim ženama.
Svako jutro u 7 sati u rudniku Šikulje Sabina Salihović i Fazila Kovačević, inženjerke rudarstva, odlaze na površinski kop zajedno s rudarima. Plan je da i danas nekoliko stotina tona uglja bude isporučeno termoelektrani Tuzla. Od plana se ne smije odustati, poručuju svojim radnicima Fazila i Sabina.
Direktno imam 55 ljudi s kojima sarađujem, svi me zovu šeficom. Koliko me cijene, vole, to mora da njih pita stvarno. Ali ja imam, hvala Bogu, mater živu i oca, roditelji su mi živi, oni me vole. Drugi samo nek rade svoj posao.
Glavni posao moj je, znači, neposredna kontrola provođenja mjera zaštite na radu na samom terenu, od, znači, samog ulaska na kapiju do izlaska zaposlenika. Sve je to u opisu posla našeg, da se brinemo, znači, o zaštiti zaposlenika.
Svaki problem koji se pojavi u ovom rudniku Sabina mora sama riješiti, a smije li bager kada se pojavi problem krenuti dalje s iskopavanjima, njena je odgovornost. Štikle nisu ono što njihove ionako duge noge krasi, ali šminka, frizura i osmijeh, kažu nam, nikada ne smiju izostati.
Ulaganja u mehanizaciju još uvijek u rudniku ne mogu reći da nema, ima, ali to nisu veliki pomaci. Tako da i samo vrijeme učinilo da su teži uslovi raditi. Sami ste sudionici sa mehanizacijom, koliko je to gabaritna, glomazna mehanizacija. Onda površinski kop kao površinski kop i podložan je utjecaju vremenskih prilika. Znači, za nas ne postoji kiša, snijeg, visoke temperature, normalno vinujemo se zakon izrazito visoke temperature, ali za sve ostalo radovi se odvijaju normalno.
Suočene smo sa puno problema, ali te probleme isto nose i naše kolege. Problemi koji nas prate i njih prate. Samo što mi moramo duplo više napora da damo u odnosu na njih.
Sabina Salihović i Fazila Kovačević jutro su prije posla ostavile topali svjež ručak za svoje obitelji, a onda obukle rudarske čizme i na posao kroz blato koje zna biti duboko i po 30 cm.
Propadanja, ublato, klizanja, nizetažu, svašta je bilo, ali sve to znači mora se proći da više ne pogriješili.
Danas je jako teško svakoj poslovnoj ženi da uspostavi balans i ravnotežu između svog posla i porodice. Onaj koji to uspjeva, znači opstaje i porodica i brak normalno. I kad pogleda čovjek, ovdje si poslovna žena, posle 3 sata tvoje su obaveze majke, domaćice i sve ono drugo što dolazi nam u našem opisu.
Ali koliko god nama njihov posao izgledao težak, one ga ipak završavaju s lakoćom. Mnogo je ovdje pozitivne energije koja se osjeti, ali i trenutaka koji su nezaboravni.
Ili njihovo šetanje po kupatilu, oni su se morali naviknuti da je nas tu više, jer do poslije rata nije bilo puno žena rudara. Oni su se morali naviknuti da nas ima i onda se nekad zaboravi i da nas ima u ženskom kupatilu, pa da pazi na svoje ponašanje u kupatilu, jer oni se opusti maksimalno.
Žene su malo specifične, možda nemaju tu snagu, ali izuzetno znaju diplomatski da riješe poslove.
Iako su veoma stroge šefice, njihove kolege to jako cijene, jer iza te strogoće danas svi zajedno zbrajaju uspješne rezultate.
Nisam baš imala ni priliku da radim dugo na nekom radnom mjestu sa ženama. Tu je moja kolegica, sa njom sam najviše provela vremena radnog i znamo se. A mislim da je daleko lakše s muškim kolegama raditi nego sa ženama.
Tako da je raditi sa ovakvim ljudima koji su stvarno srdačni, gdje se ne osjeća apsolutno nikakva razlika što mi kao žene dolazimo. Shvataju te kao osobu koja si odgovorna za svoj određen posao. Ja svoj posao ne bi mijenjala.
Fazila Kovačević napominje da razlike između muških i ženskih poslova zapravo i nema.
Uvijek kažemo glavni kuhar kada uđemo u restoranu je muškarac. A u suštini žene kuhaju, pa se nikad to ne upitamo, jel tako? Prema tome, mislim da bez obzira što smo mi tehničke struke, da ipak žene, s obzirom na, ajde kažem, možda i našu preveliku brigu i brižljivost, daleko, smatram da daleko bolje i odgovornije obavljamo i muške poslove.
Na ulazu u rudnik bilo mi je neshvatljivo da žene rade rudarske poslove. Na izlazu iz rudnika drugi osjećaj. Naučila sam zašto je tako divno raditi s rudarima. Za Radio Slobodna Evropa iz rudnika Šikulje, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pas Roki najpopularniji je čistač beogradskih ulica. Ova keruša pomaže radniku gradske čistoće Saimu Sinaniju. Otkada su se slučajno sreli prije 4 godine, uživaju status zvijezda bulevara i vračara, kaže Zoran Glavonjić.
Sada si vidio, dođu vam. Roki, idemo da radimo sada. Ajde, Roki, idemo da radimo, da čistimo grad. Idemo, se slažeš? Dobro, idemo.
Saim Sinani Saja i crno-bela keruša Roki nerazdvojni su tandem gradske čistoće. Svako jutro u 6 zajedno izlaze da očiste bulevar Kralja Aleksandra i Vračarske ulice. Na prvu smenu, kaže Saja, poveo je Roki da mu pravi društvo, ali se ona odmah prihvatila posla.
Pa voli da radiš. Pomaže mi Roki ovako oko tih flaša, čaša i kesaka, dune vetra, ovako. Ona mi da znak, ona odi tamo pokupi i ja za njom i uzmem kesu i ubacim u kanci. Da on si flaši, ali evo, daje znak da je čula. Pa lepo mi s njom da radi. Srećan sam, šta ti znači. Imam s kim da pričam, se šalimo, se svađamo malo, tako se. Ja je pričam, ona laje i je tako, dogovaramo se nešto.
U prvo vreme Roki je radila bez uniforme, ali kada su vidjeli da ne odustaje od posla i da svakodnevno uredno sa 57-godišnjim Sajom dolazi na smenu, u gradskoj čistoći sašili su joj narandžasto odelo. Smena do pola dva, priča Saja, mnogo je lakša u društvu četvoronožnog prijatelja.
Veselije, kako ti kažem. Svi su veseli kad nas vidimo zajedno. Morat ću ja da idem 4 sata radnog vremena, pošto sam zbog noge. Ne može baš da izdivije cijelo radno vreme. Verovatno su godine u pitanju.
Svi hoće da budu neki direktori, a Roki u gradsku čistoću.
Pa Roki tu ne zanima, nju zanima da bude grad čist. Kad vide priljavo, nervira se, pa onda počne da laje, da čistimo, da bolje državamo teren i tako to.
U pauzama rada, dok Roki čuva Sajinu kantu i metle, komšije koriste priliku da se sa njima fotografišu i, kako tvrde, od kada oni rade, kraj nikada nije bio čistiji. Hobi ove umiljate Keruše je da laje za kamionima gradske čistoće, koje prepozna čim naiđu, a dok ih ona juri da se pozdravi, Saja često mora da odgovara na pitanja radoznalih prolaznika, koji interesuje i otkud to da se četvoronožna koleginica zove Roki.
Dao sam ja ime, Roki. Delujem nekako jednostavno, a i gledao sam mnogo filmova od ovog Rokija.
Vaše kolege, šta vam kažu za Roki?
Pa u početku kolegi su malo bili ljubomri na mene. Sam neko rekao da ponese žirafu za sobom, nekog majmuna, pa neke domaće životinje, da bi oni bili popularni. Prošle godine kad smo bili prvi put u delo Rokija, ja mislim da sam njih zamolim da je slikaju nju i mene.
Roki je odavno legenda gradske čistoće i retko koji pano ovog preduzeća je bez njene fotografije. Ne prima platu, a jedino što svakodnevno od Saje dobija su granule pseće hrane koje obožava. Sajmu Sinaniju još malo je ostalo do penzije, pa se nada da će posle godina predanog rada Roki i on zajedno u mirovinu.
Pa voleo bi da idemo zajedno u penziju, da bi mogli mi i dalje da se družimo zajedno u slobodne dane, da uživamo u te naše penzijske dane. Da li ideš? Se slažeš? Dobro, idemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za obične ljude to su tek rupe, a za istraživače još uvijek arheološka enigma. Tako bi se u najkraćem mogle opisati ambarine za koje se ni danas ne zna kako su nastale. To su zapravo pravilna udubljenja u krečnjačkoj podlozi koja podsjećaju na amfore dubine skoro 3, širine skoro 2 i sa otvorom od pola metra. U obližnjem manastiru tvrde kako su se tu nalazile okamenjene školjke i morske zvijezde. Misteriju, ovu dervenačku, nisu uspjeli riješiti ni stručnjaci Univerziteta Cambridge, zabilježio Arnes Grbešić.
Ambarine su najznačajniji arheološki lokalitet u drvenskom selu Donji Detlak. Ne zna se pouzdano kada su nastale. Prema dostupnim podacima, ambarine je još u doba Austro-Ugarske, tokom davne 1892. godine, istraživao prvi direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Kosta Herman. Objašnjava autor nekoliko knjiga o Donjem Detlaku i Derventi, Vojislav Nović.
On je utvrdio, i to sada tako stoji, da postoji ovdje 23 ambarine, od toga je on ispitao 13 i nije našao ništa što bi ukazivalo na dio nastanka ovih ambarina.
Za obične ljude to su samo rupe, ističe Nović. Posljednje istraživanje ambarina koje je pokrenuo Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske rađeno je tokom 2009. godine, kaže direktor turističke organizacije opštine Derventa Damir Klajić.
Tom prilikom je skinut površinski sloj zemlje, istražene su sve ambarine, sem manjeg broja fragmenata keramike, nije ništa u tim ambarinama interesantno pronađeno. Pronađena keramika se datira u srednjovjekovni period.
Tako su ambarine do danas ostale arheološka zagonetka, ističe Vojislav Nović.
Treba se vratiti na neko vrijeme, da li je to 1000 godina ili 500 godina ili 300 godina, o tom sada ja ne mogu da kažem. Pa zamislite se kako je to se moglo uraditi tako precizno, bez alata nekakvog posebnoga, i zašto je to rađeno i ko je to radio i kome je to trebalo. I kakva je to nužda natjerala taj dio svijeta da to radi?
Nakon posljednjeg istraživanja odgovore na otvorena pitanja nisu dali ni istraživači sa Univerziteta Cambridge u Engleskoj, veli Damir Klajić iz turističke organizacije, koji je inače istoričar po struci.
Njihova veličina, znači ide do 2,80 u dubinu, širinu 1,80 i veličina otvora je negdje oko pola metra, znači 50 cm. Podsjećaju na amfore, pa neki istraživači smatraju da su iz rimskog perioda. Također ima istraživača koji smatraju da su iz praistorijskog perioda i smatraju da su to bile nastambe za život ljudi. Neki istorijski srednjovjekovni izvori pominju žitne jame, pa se ove ambarine dovode u vezu i sa srednjovjekovnim periodom.
Ovo arheološko nalazište smješteno je u blizini manastira Svetog proroka Ilije, u kojem služi monah Filip Nikolić, koji je s nama podijelio svoja saznanja o arheološkoj misteriji.
Ljudi su nalazili morske zvezde, to tvrdim, nalazili su školjke, okamenjene, to su fosili, i nosili su kućama. Znači ovdje je bilo nekada more, znači kao što i predanje kaže da je bilo Panonsko more ovdje.
Tokom 2010. godine ovaj arheološki lokalitet proglašen je nepokretnim kulturnim dobrom. Prilaz sa stepenicama prema ambarinama je izgrađen, dok njihovo planirano natkrivanje još nije urađeno, kaže Damir Klajić.
Ove godine očekujemo i da se izgrade nastrešnice i da ambarine budu dostupne turistima, odnosno posjetiocima ovog lokaliteta.
U blizini ovih zagonetnih otvora u krečenskom tlu nalazi se druga enigma, objašnjava Vojislav Nović.
Traže se temelji manastira, pravog manastira. Još to nije utvrđeno i ne zna se gdje je bio taj manastir, ali je sasvim sigurno da ti monasi koji su pisali 60-70 godina tu knjigu o kojoj je riječ, Ekologionu, morali su imati neko sklonište. I sa sada je ovdje se uprte prste i oči da su to ovdje. I ovdje treba istraživati i pokušati tražiti da li je to tu ili negdje na drugom mjestu.
Reprint te stare knjige napisane u 16. i 17. vijeku nalazi se u manastiru u Donjem Detlaku. To je zbirka molitvi za vjerske obrede, a molitvenik je pronađen u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu, objašnjava Ramajana Komnenović iz turističke organizacije opštine Derventa.
Mislim da je ovo vrijedan turistički potencijal, obzirom da u blizini ambarina se znači nalazi manastirski kompleks.
Bez obzira na to, hoće li arheološke zagonetke u Donjem Detlaku biti ikad do kraja riješene, očekivana turistička valorizacija, odnosno natkrivanje ovog arheološkog lokaliteta, sigurno mogu spriječiti njegovo daljnje propadanje. Iz Donjeg Detlaka kod Dervente za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sarajevo od aneksije do Prvog svjetskog rata, Depadans je muzeja grada i u njemu je smještena stalna izložba koja odslikava glavni BH grad u okviru Austro-Ugarske monarhije. Istoričar Mirsa Davdić proveo je našeg saradnika Zvijezdana Živkovića kroz taj Depadans, te kao autor postavke ovako prepričao svoja zapažanja.
Posjetio smo ga vidjeti, znači, tog prvog gradonačelnika u vrijeme Austro-Ugarske. I ono što je zanimljivo, pogotovo domaćim posjetiocima, je bio je gradonačelnik, recimo ako je musliman, onda su dva dogradonačelnika, jedan katolik, jedan pravoslavac. Tako da se tom paritetu, znači, vodilo računa. Broj štamparija vrijeme Austro-Ugarske naglo raste, tako da za vrlo kratak period u Bosni u to vrijeme izlazi oko 39 raznih časopisa. Između ostalog i po starim zanatima koje je Austro-Ugarska sačuvala do danas. S druge strane, to značajno zato što su iz toga nastale prve manufakture koje će kasnije praktično izrasti u industriju čita. U tom ambijentu počinu da se razvijaju prva strukovna udruženja, udruženja biciklista, automobilski klub, prvo udruženje žena 1892. Upravo u toj vitrini nalazi se jedan album sa prvog svjetskog kongresa arheologa i antropologa koji je održan upravo u Sarajevu 1894. godine. Sarajevo je postalo poligon upravo evropske arhitekture. Potvrda da je to bilo dobro je dokaz, upravo ima, znači, u toj vitrini medalja srebrena koji je osvojio bosanski paviljon na prvom ekspu u Parizu 1900. godine. Tako da smo došli sad do teme koja je uglavnom najzanimljivija posjetiocima, a to je tema atentata. Posjetioci mogu vidjeti lutke u prirodnoj veličini Ferdinanda i Sofije, kako izlazi iz vijećnice. Ima šema atentata, fotografije pripadnika Mlade Bosne, znači 1953. godine, kad je osnovan i muzej, tada su postavljene i stope Gavrila Principa, otisak u betonu. One su egzistirale, znači, negdje do 1992. godine ispred ovog našeg Depadansa. Uslijed ratnih dešavanja oni su gotovo potpuno devastirani. Obnovili smo, znači, te stope. One se trenutno nalaze unutar Depadansa, ali se nadamo, znači, da će sad u okviru ove 100-godišnjice ako ništa biti simbolično označeno mjesto, znači gdje je stajao atentator, gdje je bio spomenik, gdje je stajao auto, tako ne. Od oktobra i pogotovo sad početkom 2014. Znači svaki dan imamo velike posjete iz Koreje, recimo imamo zadnje vrijeme puno posjetilaca, ne znamo dakle, one ovdje Finaca i ono standardno Čeha, Slovaka, Srbije, Hrvatske, naravno, i Njemačke, Engleske, Francuske.
Austrijanaca?
Pa Austrijanci su vrlo ovako zanimljivi. Vidio sam jedan zazor i jedno da kajem uslovno bježanje toga. Tako da nama dolaze ljudi kao, je li ovo mjesto gdje počeo prvi svjetski rat?
Govorio je Mirsad Avdić, historičar i autor postavke muzeja Sarajevo 1878-1918. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliko se u Srbiji čitaju, a koliko kupuju knjige? Pitanje je na koje je odgovore potražila Novka Ilić. Direktan povod je bio proljetni sajam knjiga u Užicu.
Užičani vole knjigu, čitaju sve, malo više ih privlači istorijski roman, ali knjige kupuju manje nego ranije. Na prolećnom sajmu knjiga na gradskom trgu, gde se prodaju izdanja 15-ak izdavačkih kuća iz Beograda i Novog Sada, dosta ljubitelja knjige svrati i uglavnom se samo interesuje za naslove, kaže jedan od prodavaca knjiga.
Ima interesovanje od Užičana, ne velikog, ali kakva je situacija, da, malo, ali uglavnom ih zanima malo istorijskih detalja, Deretić, malo Jerotić, psihologija i belatristika. Uglavnom srednje generacije i starija su potencijalni kupci, dok mlađi vrlo retko.
Da li možete navesti neki naslov koji je tražen ovih dana?
Pa to je Spas od Bjelice, onda od Musoa pojedine knjige, imate od Andrića, Ana Karenjina i imate od Deretića Izmišlju stanje Srba, otprilike to su neke knjige. Da, narod jednostavno ima interesovanja, ali nema novca.
A da li Užičani koji kažu da vole knjigu se sećaju naslova posljednje pročitane knjige?
Ja sam posljednji put pročitala U hiljadu čudesnih sunaca.
Ja uglavnom volim psihološke romane. Pokušavam ovdje da nađem nešto interesantno.
Da li se sjećaš koju si knjigu posljednji put pročitao?
Bio je Dan Brana.
Ana Karenjina.
Lektira?
Da.
A je li još pored lektire čitaš nešto?
Ponekad.
Ne voliš mnogo da čitaš?
Pa čitao sam Kosovski boj.
Pa više čitam duhovnu literaturu. Naprimjer, zadnja knjiga Bog i rock'n'roll. A inače volim da čitam ovako.
Ne mogu da se sjetim, ne sam stvarno.
Triumfalna kapija od Markićana.
Da li ljudi uopšte u ovo vreme čitaju dosta knjige?
Ne, to je definitivno ne.
50 metara od sajma knjiga je jedina biblioteka u gradu. Posljednjih nekoliko godina udvostručio se broj članova, koji se i dalje najviše opredeljuju za klasike. Bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ninova nagrada je ta koja izazove najviše pažnje i u ovom trenutku među najtraženijim knjigama. Onda klasici su i dalje neprolazni, Andrić, Znakovi pored puta, Crnjanski, Meša Selimović, kao i strani klasici. Kod mlađe populacije veoma veliko interesovanje izazivaju serijali koji se ekranizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.